Рәсихә Фәйізова. Туфрағына баш ұрыр ел солағыш. Оқи Фәйрүзә Мәсғүт. Солағыш мәктәбендә көн ничек башлана дип сорасалар, уңышларына барлаудан дияргә булыр иде. Оқытучыларына сөендерердәй яхшы хәбәрләр гел килеп торанда. Әле кайчан гына Мәскәү шәһәрендә уздырылган Национальное достояние России бөтен Россия конкурсында катнашып, беренче урынны яулаган элеккеге укучылары Фирая Булатова өчен сөенгәннәр иде. Фирая Булатова, Илгизә Миңнехужинаның Алмания, Төркия, Америкада стажировка үтүләре дә мәктәптә уртага салып сөйләшерлек вакыйгалар булган. Солагыш егете Омар Стукаев белән дә ғырурланырлықлары бар. Истанбул университетін тәмәмләп, Әнкара университетында аспирантура үткән, һәм Гази университетында уқытқан яқташлары ул аларның. Хәзер исә бөтен дөнья татар конгресының башқарма комитеты жетекчесе урынбасары булараҡ татар дөньясын киңәйтү һәм берләштереү өчен көч сала. Ике геройлы мәктәп. Саны китсәң, әлеге мәктәпне тәмамлагач, фәннең төрле өлкәләрендә эшләп, исемнәрен республикага таныткан галимнәрегенә дә дистәдән артып китә икән. Фуат Хабибуллин, Алмазия Нуриева, Васимә Хакимова, Габделхак Әминов, Әнвәр Тукаев, Әхкиям Садыков, Маһирә Максудова, Рәис Хисәмбиев, Рифкат Гайнуллин, Рауль Хабибуллин, Мөсәуир Ғиззатуллин, Илфәр Ғилметдинов, Салих Мөхәммәдиев. Араларында фән кандидатлары да, докторлары да бар. Ә менә элегрәк пьесалары төрле театрлар сәхнәсендә куелган драматург Юнус Әминов, Татарстан радиосының алтын тавышларыннан берсе Элис Ғәделевна республиканың өлкән буын вәкилләреннән белмәүчеләр юктыр. Татар телендә укытучы Солагыш гомуми урта белем мәктәбе директоры уку йортының горурлыгы булган әлеге исемнәрне искә төшереп үткәннән соң Илсон Рафик улы Рәшитов безне 1918-1919 еллардагы гражданнар сугышының фаҗигале вакыйгаларын искәртеп торучы һәйкәл янына алып китте. Бу очраклы түгел иде. Аклар һәм кызыллар терроры алышынып торган чорда корбан булучыларның берсе Рыс авылы егете, укытучы Шарифҗан Шарипов. Һәйкәлгә аның да исеме уелган. Һәйкәлнең әйләнә тирәсенә чыршылар утыртканнар. Бу тирәне мәктәп укучылары гел карап, чистартып, тәртиптә тоталар икән. Солагыш мәктәбе кебек педагогларының ғибрәтле һәм героик язмышлары белән ғорурланырлык мәктәпләр республикада да күп түгел. Ике, Советлар Союзы героиның исеме турыдан-туры шушы уку йорты белән бәйле. Гали Шәмсетдинов, чиста ягыннан килеп, 1937-1939 елларда Солагыш мәктәбендә директор булган һәм балаларга математикадан белем биргән. Геройларның икенчесе Рыс ауылы егете Рифкат Гайнуллин. Кызыл байрак, кызыл йылдыз, беренче, икенче, өченче дәрәҗәдәге дан орденнары белән бүләкләнгән бу азамат ир шулай ук сугышка кадәр Солагыш мәктәбендә эшләгән булган. Бу мәктәптән яу кырына киткән 21 ир егетнең 9-ы туган якларга кире әйләнеп кайта алмаган. Бүйек Отан сугышында җиңүнең 75 еллыгын каршылауга әзерлек барышында игълан ителгән бөтен Россия герой исемен мәктәпкә проектын тормышка ашыруда яшь солагышлылар актив эшчәнлек җәелдергәннәр. Сугышта катнашкан авылдашларының 600-дән артык фотосүрәтен җыеп, соңыннан шулар нигезендә видеоролик эшләнгән. 100 еллык дәрәҗә. 100 еллык тарихны ишенә алган музейлар белән дә мактанырлыклары бар Солагыш мәктәбендә. Музейның бурычы хәтер саклау гына түгел, яшь буында туган якка мәхәббәт, авыл тарихына карата кызыксыну уятуда дип билгеләп үтте директорның тәрбия эшләре буенча урынбасары Лилия Мөхтәр кызы Әхмәтҗанова. Музей җитәкчесе Хәлимә Хөснетдиновага безне монда тупланган 2000-нән артык экспонат белән үстән-үстән генә таныштырып чыгу өчен дә шактый вакыт кирәк булды. Ул татар теле һәм әдәбияты укытучысы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Митхат Исламовның тырышлыгы белән ачылган булган экспозициянең күп өлешен әдәби туган як бүлеге алып тора. Анда драматург Юнус Әминов шәхесенә шактый урын бирелгән, китаплары, балалары ясатып бүләк иткән портреты, язу машинкасы куелган. Монда Салагыш мәдәният йорты каршында эшләп 1978 елны халык җыр һәм бию ансамбле исеме алган җыр һәм бию коллективы турындагы мәгълүмат алырга була. Фән эшлекләре үстерү белән генә түгел, әдипләре, баянчылары, курайчылары, җырчы биючеләре белән дә мактанырлыгы бар икән Салагышның. Мәктәпнең үз тарихы да шактый бай. 400 еллык Салагыш авылында белем учагы революцияга кадәр үк эшләп килгән. Язучы Юнус Әминовның бабасы, үз заманының алдыңгы карашлы эшмәкәре Зариф Садыков 1910 елда үз хисабына мәктәп салдырган. Ерактан чакыртылган мөгаллимнәргә яшәргә дә үз йортыннан урын биреп, чыгымнарын да үз өстенә алган. Мәктәпне Иш Бубый мәдрәсәсен тамамлаган бик укымышлы Юнус Нариман улы Валидов җитәкләгән. Әлеге уку йорты Русско-татарское земское училище дип йөртелгән. Анда төшкә кадәр рус телендә, ә төштән соң ана телендә укытканнар һәм дин сабаклары биргәннәр. Юнус Вәлидовның 1920-1924 елларда авыл хуҗалыгы министры булып эшләве дә мәгълүм. Шуннан чыгып та Салагыш мәктәбенең ул чактагы дәрәҗәсен чамаларга була.